Arab bahorini boshlab bergan mamlakat Tunisda inqilobdan 10 oy o'tib, demokratik saylovlar o'tyapti. Tunisga yangi parlament, tuzum va konstitutsiya kerak. Kecha 4,5 millionga yaqin saylovchi mana shu masalalar yuzasidan ovoz berdi.
Poytaxt Tunisdan uncha uzoq bo'lmagan bir Elbey shahridagi maktab saylov uchastkasi. Ovoz berish uchun yuzlab fuqarolar navbatda turibdi. 45 yoshli Chadiya Hirmi umrida saylovga chiqmagan ekan.
Parce que je l'aime beaucoup et beaucoup de choix avec le Hizb an-Nahda.
Amerika ovozi bilan fransuz tilida gaplashar ekan Chadiya Hirmi Innahda islomiy partiyasi uchun ovoz berganini aytadi. Din hayotimizning ajralmas qismi deydi u. Innahda Tunisda hokimiyatga intilayotgan 100 dan ortiq partiyadan biri. O'zini Yasra Dagu deb tanishtirgan mana bu o'qituvchi Al-Majid partiyasi tarafdori ekan. Bu dunyoviy va mutadil siyosatni olg'a surayotgan mamlakat dedi u.
You can see that a lot of people are here today. And they are happy because really for the first time
diktator Bin Ali paytida kim ham ovoz bergisi kelardi deydi u. Berasizmi yo'qmi baribir u saylanardi. Bugun esa odamlar bergan ovozi hisobga olinishi va xalq xohlagan rahbar hokimiyatga kelishini biladi deydi bu ziyoli. Saylovni kuzatayotgan Phil Howard, AQSh demokratiya instituti vakili fikricha, jarayon xalqaro me'yorlarga javob beradi.
Tunisians know that they inspired the Arab Spring and that in some ways if they pull off the election well they may inspire
Tunis xalqi bugun mag'rur va o'ziga nisbatan ishonchi oshgan. Diktatorni ag'darish oson bo'lmadi va ular qilgan inqilob arab dunyosini uyg'otdi. Tunisdagi erkin saylovlar boshqalarga ham o'rnak bo'lsa ajabmas dedi ekspert. 76 yoshli Saloh G'arbu umrida 3 marta ovoz berganini aytadi. Bizga odil rahbarlar kerak dedi Otaxon Amerika ovozi bilan suhbatda. Xalqqa xizmat qiladigan, yosh avlodni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, mamlakatni rivojlantirib, tinch osoyishta saqlaydigan hukumat saylaymiz degan umiddaman dedi u. Hozirda ovozlar sanala boshlagan va natija tez orada ma'lum bo'ladi.